Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović. Na početku najvažnije vesti. Ističe rok za tender za Smederevsku železaru, 10 zainteresovanih. Danas novi sastanak timova advokata i ministarstva pravde. U Berlinu šefovi diplomatije Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske traže rešenje za ukrajinsku krizu. Zvezda postavila novi rekord, trijumf nad Olimpijom, 16. uzastopna pobjeda u Jadranskoj ligi. Danas hladno, vetrovitno, mestimično kiša, na planinama snijeg, najviša dnevna temperatura do 3 stepena. Trenutno u Novom Sadu minus 1, Somboru, Beogradu, Nišu 0, u Kragujevcu 1, najhladniji Kopaonik minus 11, najtopliji Negotin plus 2 stepena. Iako se još uvek osjeća praznična atmosfera, za mnogi je ovaj ponedeljak prvi radni dan u 2015. godini. Prodavnice, pijace, tržni centri, banke i pošte rade po uobičajenom radnom vremenu. Parkiranje u zoniranim delovima grada od danas se ponovo naplaćuje. Gužve na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima su prošle, ali je oprez i dalje neophodan, pošto i jutros ima poledice. A prvog radnog dana u 2015. godini ističe rok za podnošenje prijava za kupovinu 80% Železare Smederevo. Strateški partner za srpsku čeličanu mogao bi biti poznat već do 1. februara. Pismo o zainteresovanosti dostavilo je 10 kompanija. Pravo učešća imaju investitori koji su u poslednje 3 godine imali najmanje 300 miliona dolara godišnjeg prihoda. Jedna od obaveza biće i pokretanje druge visoke peći. Ponude će biti otvorene 9. januara, kaže Bojan Bojković, izvršni direktor Železare Smederevo.
Ima više kompanija od kojih očekujemo takve ponude, svakako među njima su ruske, engleske kompanije, ali sigurno jedna koja se ističe to je Esmar, koji je u zadnje vreme proveo zaista puno vremena u svom due diligence-u, gde su njihovi ljudi bili ovde visoko obučeni profesionalci i siguran sam da je među radnicima da su oni favoriti s obzirom da bi to bio nastavak jedne američke korporativne kulture. Svi radnici su na poslu, čeka se praktično strateški partner i okončanje procesa privatizacije 31. januara i fabrika je sasvim spremna da svoje kapacitete odmah uposle. Mi možemo već od marta nakon privatizacije sa 60.000 tona povećati svoju proizvodnju na 95.000 tona. Sasvim smo sigurni da u junu počinje i druga visoka peć sa radom koja će proizvoditi nekih 75.000 tona sa povećanjem proizvodnje. Ovde će sigurno morati da se zaposli bar još jedno 300 ljudi, što je na nivou jedne manje fabrike, i ceo grad Smederevo, sami zaposleni, stvarno jedva čekamo da se ovo završi uspešno.
Vlada Srbije je pre 3 godine otkupila Železaru Smederevo od američkog US Steela za 1 dolar. Država mesečno pomaže proizvodnju u Železari sa oko 10 miliona dolara, dok sama čeličana duguje bankama 260 miliona evra, dobavljačima upola manje, a za sirovine oko 145 miliona evra. Direktor Kragujevačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća Dejan Raonić podneće krivične prijave protiv 10 suspendovanih radnika tog preduzeća zbog krađe torti sa deponije 24. decembra. Policija, tužilaštvo i gradska uprava Kragujevca nisu odmah bili obavešteni o krađi 18.000 torti sa deponije u Jovanovcu, već je o tome gradonačelnik slučajno saznao 2. januara. Načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelibićanin kaže da će tužilaštvo utvrditi ko je kriv u ovom slučaju.
Ovaj subjekat u poslovanju sa hranom je zapravo primetio u skladu sa svojom procedurom i dobrom higijenskom praksom da mu temperatura u komori nije odgovarajuća, obavestio je veterinarsku inspekciju i postupao u skladu sa procedurom kako se inače radi sa neusaglašenim proizvodom. Dobili smo potvrdu da je ona i dovezena na gradsku deponiju od javno-komunalnog preduzeća Čistoće takođe. Prema tome mi smo svoj postupak završili, iako ponavljam, torte kao torte nisu nadležnost veterinarske. Dakle, svako ko kupuje na ulici mora da bude svesan rizika i neka ga preuzme na sebe. I to je ono što stalno ponavljamo. Svi u lancu hrane snose neku odgovornost.
Za sada nije zabeležen ni jedan slučaj trovanja ovim tortama. Nadležni savjetuju da se ovakvi slatkiši nikako ne koriste, jer zbog buđi kasnije može doći do opasnih alergijskih reakcija. Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije posle nekoliko dana pauze nastavljaju pregovore kako bi se našlo rešenje za zahteve advokata koji štrajkuju skoro 4 meseca. Do sada je održano 8 ovakvih sastanaka, a više puta obe strane su izlazile sa različitim ocenama o uspešnosti pregovora. Advokati su u jednom trenutku saopštili da su pregovori propali, ali su se opet vratili za pregovarački sto. Ministar pravde Nikola Selaković ocenjuje da se advokatura suočava sa problemima koji su više od 2 decenije stajali sa strane, kao i da je štrajk advokata očigledan napor reformama koje sprovodi vlada. U Ministarstvu zdravlja biće nastavljen rad na Zojnom zakonu sa pravnicima tog ministarstva. Na današnjem sastanku trebalo bi pravno da se uskladi postojeći predlog zakona koji je Skupština nedavno odbila sa predlogom resornog ministarstva. Sa Bojanom Mirosavljevićem, majkom preminule Zoje po kojoj se ovaj zakon i zove, razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Gospođo Mirosavljević, koje bi prava dobila deca ako bude usvojen zakon?
Pre svega to bi bilo pravo na život, a tačnije prvo prava na dijagnozu, što do sada nije bilo slučaj. Dakle, postoje i dete koje po 15 godina nema dijagnozu. Samim tim, ako imate prava na dijagnozu, to je ako se sazna od čega ste bolesni, vi možete da se lečite. Tako da to su onako neka osnovna prava.
Koji su to modaliteti koji treba da se dogovore sa Ministarstvom zdravlja, ako imate te informacije?
Pa nemam to, sutra čekamo na sastanku da vidimo da se pravno usklade, eto tako smo dobili obaveštenje. Ma šta to značilo, evo spremni smo na dogovor, samo da se već jednom to usvoji, jer koliko god mi pravno da usklađujemo, bolesna deca čekaju to svoje pravo i u ovom momentu dok vi ja pričamo, neko dete se bori za život. Tako.
Kada bi onda zakon mogao da bude u skupštinskoj proceduri?
Ministar nam je obećao da će zakon biti u proceduri na prvom zasedanju Skupštine u januaru. Tako da moja informacija je da će to biti sredinom januara, sad vidjet ćemo.
A koja je razlika između prava dece po Zojinom zakonu i prava u postojećem državnom fondu koji je počeo da radi?
Pa vidite, osnovni problem kod bilo kakvih pravilnika u državi Srbije je to što pravilnik ništa ne obavezuje, nikog ni na što ne obavezuje, a zakon obavezuje lekare da u roku od 6 meseci ovde praktično ispitaju sve što je moguće, pa ako na ovde ne može da se utvrdi šta je, da šalju uzorak deteta u inostranstvo. A pravilnik i fond ni na šta nikoga ne obavezuje. Drugo što pravilnik u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje je takođe posebna priča. On, na primer, finansira decu samo ako je, citiram, izlečenje sigurno. A ko zna da li je nečije izlečenje sigurno? Mislim, i svaka operacija je rizična. Sve to nosi rizik, dakle niko ne može ni da vam garantuje. Tako da.
Gospođo Mirosavljević, hvala vam na ovim informacijama.
Ovome još da dodamo da je javnost oštro reagovala kada je nedavno 157 poslanika vladajuće koalicije odlučilo da ne podrži ovaj zakon u Skupštini iako su bili u sali. Potom je usledila akcija po društvenim mrežama. Tromesečni Luka Bojić iz Lazarevca sutra putuje u Belgiju na operaciju oba oka o trošku fonda za lečenje dece u inostranstvu. Luka, koji ima retinopatiju u odmakloj fazi i za koju u Srbiji nema leka, prvo je dete čije će kompletno lečenje biti pokriveno sredstvima iz nedavno osnovanog fonda. Otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima Evropske unije sa Srbijom je prvi cilj, ali će uspeh i brzina tog procesa zavisiti od napretka koji će Srbija ostvariti, izjavio je Edgar Rinkević, predsedavajući Savetu ministara Evropske unije i ministar spoljnih poslova Letonije, zemlje koja je preuzela predsedavanje Evropskoj uniji. On je za Večernje novosti ocenio da je za napredak potrebno realizovati akcione planove koji se odnose na osnovna prava i pravosuđe, nastaviti sa reformama i dijalog sa Kosovom. U nastavku vesti iz sveta. Rusija je potvrdila učešće na sastanku o ukrajinskoj krizi koji se održava u Berlinu na nivou visokih zvaničnika Ministarstva inostranih poslova Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske. Zamenik šefa ruske diplomatije Grigorij Karasin rekao je da Rusija na sastanku koji se održava u takozvanom normandijskom formatu planira da otvori pitanja pripreme budućih sastanaka na različitim nivoima i realizacije sporazuma iz Minska o rešavanju ukrajinske krize. Liban je od danas uveo vize za državljane Sirije koji su do sada mogli nesmetano da pređu granicu dve zemlje. Da bi se dobila viza, mora se navesti razlog ulaska u zemlju, a potom čekati odobrenje i to na ograničen period. Liban se novo odlučio jer kod njih boravi više od 1 milion registrovanih izbjeglica, a pretpostavlja se da je još oko pola miliona neprijavljenih. Umeđu vremenu nastavlja se i potraga za delovima aviona malezijske kompanije Air Asia koji se srušio u Javansko more. Trenutno se traži crna kutija aviona. Niko od 162 putnika i članova posade nije preživeo, a do sada su pronađena 34 tela. Ovo su vesti u 9. U prvoj polovini ove godine biće završen zakon o vraćanju imovine otete Jevrejima ubijenim u holokaustu, za koje ne postoje naslednici, izjavio je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Najviše takve imovine ima u Beogradu, gde je bilo mnogo radnji, stanova i zgrada, kaže Sekulić.
Za razliku od nekih regularnih situacija gde imovina pripada državi kad ostane bez naslednika, to je u normalnim okolnostima kad neko nema potomstvo ili neko ga nasledi. Ovde je do te situacije došlo zbog genocida, zbog holokausta, pa su sve zemlje problem te imovine regulisali tako da se formira ili neki entitet, neki subjekt koji bi bio recipijent te imovine. Pa bi se tom imovinom upravljalo u cilju osnaženja zajednice jevrejske, memorialne i edukativne svrhe. Intenzivno pokušavamo sa Savezom jevrejske opštine da dođemo da vidimo koliko te imovine ima, ona je značajna. To su cijeli, ako govorimo o Beogradu, Novom Sadu, Subotici, pa i Nišu, gde su postale jake jevrejske zajednice tradicionalno pre rata i stotinama godina unazad.
Imovina Jevreja za koju su postojali naslednici već je vraćena. Penzioneri čija primanja nisu veća od 5.000 dinara mogu od danas da dostave original poslednjeg penzionog čeka kako bi ostvarili pravo na besplatnu ili povlašćenu godišnju kartu za javni prevoz. Novim tarifnim sistemom u javnom prevozu Beograda cena karte za penzionere određena je na osnovu visine penzije bez obzira na starosnu dob. Od 1. januara penzioneri koji mesečno primaju do 10.000 dinara imaće besplatan prevoz. Oni koji primaju do 25.000 plaćat će kao i do sada 407 dinara. Oni sa većim primanjima mesečno će morati da izdvoje 990 dinara za gradski prevoz u Beogradu. U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju mi se upravo pridružio kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Govorimo malo o košarci, tenisu, navijećemo za Novaka na početku godine.
Upravo tako. Tenis rano jutros po našem vremenu u kineskom Shenzhenu Aleksandra Krunić savladala domaću tenisarku Lin Zhu 6-4-7-6 i plasirala se u drugo kolo. Na istom turniru upravo igra i druga naša predstavnica Bojana Jovanovski. Ona je protiv Španjolkinje Marije Tereze Toro dobila prvi set sa 6-2. U toku je drugi set. U Brisbaneu Ana Ivanović i Nemica Anđelika Kerber pobedile duble Ignaci Klepač 6-4-6-1 i izborile plasman u treće kolo. Viktor Trojicki nije izborio plasman u glavni turnir, pošto je u trećem kolu kvalifikacije izgubio od Amerikanca Kudla 6-2-6-2. Na ATP turniru u Dohi, Novak Đoković i Filip Krajinović danas protiv tenisera Katara, Mutave i Džazira iz Tunisa. Krajinović danas i u odlučujućem single meču za ulazak u glavni turnir, protivnik Gruzijac Basišvili. Podsećam, Novak Đoković na startu turniru u Dohi protiv drugog našeg Davis Cup reprezentativca Dušana Lajovića. A sada košarka. Večeras još jedna utakmica 16. kola ABA lige. Cibona Mega. Sinoć Crvena zvezda pobedila Olimpiju u Ljubljani 90-81 i postavila novi rekord Jadranske lige sa 16 uzastopnih pobjeda. Dosadašnji rekord 15 pobjeda držao Partizan od sezone 2007-2008. Večiti rival Partizan sinoć također profitirao. U Beogradu savladao treće plasiranu CD-Vitu 76-64 i preuzeo četvrtu poziciju na tabeli. Najefikasniji Pavlović sa 19 i Milosavljević 10 poena. Sinoć u Skoplju budućnost boja do MZT-a 81-65. Podgorečani na drugom mestu tabele imaju skor 13 pobjeda i 3 poraza. Utakmica Levski-Zadar je odložena. I fudbal sinoć je bilo najinteresantnije u španskoj primeri. Poraz je vodećih u gostima. Real izgubio od Valencije sa 2-1, a Barcelona od Sociedada 1-0. Real zadržao prvo mesto sa bodom prednosti u odnosu na Barcelonu, ali prekinuo niz od 22 uzastopne pobede.
Stevane, hvala vam na ovim sportskim informacijama, naravno opširniju o sportu od pola četiri u sportskom žurnalu. Pred kraj govorimo malo o vremenu. U Nišu, Novom Sadu i Beogradu trenutno je 0 stepeni, Kragujevac 1. Kopaonik i dalje najhladniji, minus 11. Od danas nam ponovo stiže zahlađenje. Ipak više informacijama Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, malo hladnije i vetrovito, mestimično sa slabim snegom. U planinskim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, lokalno stvaranje snežnih nanosa. Na severu i Timočkoj krajini pretežno sunčano. Uveče i noću u Vojvodini na oblačenje sa slabim snegom. Vetar umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša temperatura danas od minus 1 do 3 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, uveče i u toku noći na oblačenje sa slabim snegom. Vetar umeren severozapadni, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura 3 stepena.
Na samom kraju jedna informacija koja bi mogla da bude onako zabrinjavajuća. Deca koja drže tablete i pametne telefone u svojim sobama spavaju 20 minuta manje od one dece koje drže te uređaje izvan sobe. Pokazalo je posljednje istraživanje sprovedeno u Britaniji. Pored toga, deca koja imaju televizor sa daljinskim upravljačem, također u prostoriju koje spavaju, spavaju 18 minuta manje od dece koja nemaju taj uređaj u svojoj sobi. Nemamo podatke kako se spava dok slušate radio. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji. Emisiju Vesti u 9 pripremili su i realizovali Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno!